Revuo Esperanto. Novembro 2023. Paĝo 238. Rubriko Fake, science, kai profesie tra la mondo. Ĉu unua spuro de vivo ekstertera? Kosmoteleskopo James Webb observis signojn de eventualaj oceano kaj vivo en eksterplaneto K2 18B de Amri Vandel. Kelkajn tagojn antaŭ la fermo de la oktobra numero estis publikigita esploro, kiu eble heroldas la unuan signon pri ekzisto de biologia vivo ekstertera. Kvankam necerta, sciencistoj samkiel la amaskomunikiloj ekscitiĝas. Sekvas en nia rubriko ankaŭ alia grava novaĵo pri Internacia Kongresa Universitato. Ĉiuj prelegoj de IQ kaj la Scienca Kafejo en Torino estos spekteblaj en la kvara virtuala kongreso kaj poste en la YouTube kanalo de UEA. En septembro 2019 la scienca mondo ekscitiĝis, kiam la kosmoteleskopo Hubble unuafoje malkovris akvovaporon sur eksterplaneto nomata K2-18b, kiu orbitas etan ruĝan sunon. La astronomia termino estas ruĝa nano, ĉirkaŭ 120 lumjarojn for de la Tero. Kvar jarojn poste, la 11 de septembro 2023, sciencistoj anoncis la malkovron de pliaj molekuloj, kiuj povus rilati al biologiaj procezoj en la atmosfero de la sama planedo. Ĉifoje per la nova kosmoteleskopo James Webb. Hototoposo 2.mallonge.net/3y. La malkovro subtenas la ekziston de oceano kaj vivo, kiel klarigas la ĉefesploristo en por-gazetara video publikigita de la Cambridgea Universitato. Hototoposo 2.mallonge.net/3z. En intervjuo elsendita de la israela kultura kanalo Kan Tarbut, Amri Vandel klarigis la signifon de la malkovro, dirante, ke tiu kaj similaj malkovroj estas la hirundo, kiu auguras novan eraon. Serĉo de vivsignoj en eksterplanedoj per la potenca teleskopo James Webb. La sekva malkovro, kiun multaj atendas, estos eventuale spuroj de oksigeno, kiu povus indiki atmosferan konsiston modifitan de fotosintezo, kiel okazis sur la Tero. Tiaj kaj similaj vivspuroj sur eksterplanetoj de ruĝaj nanoj, Esperanto 2023, numero 6, paĝo 142, estos la studtemo de Vandel en nova esplorcentro, kiun li kunfondis kun aliaj israelaj kaj germanaj esploristoj. Skribas pri tio la nova magazino de la fondaĵo Fulbright. Hoto toposo du puncto obliquo obliquo mallonge puncto net obliquo decquar go. Professoro Amri Vandel estis electita por establi la novan Minerva Centron por la studado de planeda disvolvigio de vivo, la fonto de vivo, kai astrobiologio. La centro estas kunlabora projekto de kvin israelaj kaj du germanaj ĉef esploristoj. Pri la nova malkovro en la amas komunikoj. Ene de kelkaj tagoj aperis en la mondaj amas komunikoj dekoj da artikoloj pri la excita malkovro. Ekzemple, Bobotso, hototoposo, du puncto, obliquo, obliquo, mallonge puncto net, obliquo, decquar, ho. Kai National Geographic. Hototoposo, du puncto, obliquo, obliquo, mallonge puncto net, obliquo, decquar i. Multae videoi aperis en YouTube. Exemple la populara hototoposo du puncto obliquo obliquo mallonge puncto net obliquo decquar io. Jen traduco de parto de articolo pri la malkovro aperinta en Haaretz, uno el la tri plej gravaj ĵurnaloj en Israelo. Hototoposo, du punkto, obliquo, obliquo, mallonge punkto net, obliquo, decquar, ho. James Webb malkovris potencialan oceanon je distanco de 100 lumjaroj. Molekuloj trovitaj en la planedo K2-18b povas indiki la ekziston de oceano kaj biologiajn procezojn. La esploristoj tamen klarigas, ke la analizo pri la ekzisto de dimetilsulfido, kiu sur la tero estas formata de vivantaj organismoj, ne estas solida, kaj pliaj esploroj estos faritaj por konfirmi tiun rezulton. La eksterplanedo K2-18b orbitas sian sunon je distanco de unu sepono de la distanco inter la suno kaj la tero. Cetere, tiu suno estas ruĝa nano. Malpli ol duono de la grandezo de nia suno kaj multe malpli varma. Tiu kombino tamen ebligas likvan akvon sur la planeda surfaco. La planedo estas nur duoble pli granda ol la tero, pro kio la esploristoj taksas, ke ĝi estas rokeca. Kvankam la plej granda probableco de vivo simila al tiu kion ni konas, estas sur planedoj similaj laŭ grandeco al la tero, tiuj planedoj estas tre malfacile mezureblaj kaj observeblaj, ĉar ili estas relative malgrandaj. La plej multaj el la planedoj kie signoj de akvo en la atmosfero estis trovitaj ĝis nun, estas multe pli grandaj kaj pli varmaj ol la tero. Kondiĉoj ne favoraj por la disvolviĝo de vivo. Profesoro Amri Vandel el la Hebrea Universitato klarigis: La condicioi en co du dec hoc bo estas inter la plei favorai por malcovri vivon per nia nuna technologio. La kialo estas la nekutima relatumo inter la grandezo de la Suno kaj la grandezo de la planedo. En ĉi tiu sistemo, la Suno estas relative malgranda ruĝa nano, dum la planedo, kvankam rokeca, estas relative granda. Karakterizi la atmosferon de eksterplanedoj estas centra kampo en astronomio kaj la serĉo de vivo en la spaco. Kiam planedo pasas precize inter sia Suno kaj nia teleskopo, la lumo de la Suno pasas tra la planeta atmosfero. Ĉiu gaso sorbas lumon en unika maniero, tiel ke analizo de la ondolongoj, kiuj atingas la teleskopon, povas informi pri la atmosfera konsisto. En la nuna observado, oni trovis grandajn kvantojn de metano kaj karbondioksido, sed nur iomete da amoniako, kombinaĵo, kiu subtenas la ekziston de oceano de likva akvo. Alia ekscita konkludo de la spektra analizo de K2-DekOgbo estas la eventuala ekzisto de molekulo nomata dimetilsulfido, kiu sur la Tero estas formata nur de biologiaj procesoj en vivante estaĵoj, plejparte de fitoplanktono en la oceanoj. Tiu ĉi trovo ankoraŭ ne estas tute certa, kaj la esploristoj planas pliajn observaĵojn por konfirmi ĝin. Nia celo estas detekti vivon sur eksterplanedo, kio ŝanĝos nian perspektivon de nia loko en la universo, diris la ĉef esploristo de la studo, profesoro Niku Madhusudan de la Universitato de Cambridge. La nunaj trovoj estas promesplena paŝo en ĉi tiu vojaĝo. La science prelegoj de Torino estos spekteblaj en la kvara virtuala kongreso. Kvankam ĉiuj pli ol 20 prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato kaj Scienca Kafejo en Torino estis plene hibridaj, averaĝe nur 10-20 personoj sekvis per Zoom. Eble pro nesufiĉa kono de tiu relative nova trajto. La informoj pri la ebleco rete spekti la sciencan programon dum la UKO estis vaste diskonigitaj. Ĉu per gazeta komuniko uea.org / goko / 111 3A1. Ĉu per retlistoj de UEA, per eventa servo kaj la reta kongresa kuriero. Tamen pluraj, kiuj deziris spekti de fore, ne trovis ĝin aŭ maltrafis la sesiojn. Ankaŭ multaj ĉeestantoj en la UKO konscie maltrafis plurajn IQ-prelegojn, char samtempe ocasis aliai programeroi. Por ciui, ciui maltrafis, au volas respecti, ciui science prelegoi estos specteblei en la quara virtuala congreso de UEA fine de novembro. uea.org/goco/112-9A1. Same kiel la scienca programo de la pasintjara UCO en Montrealo estis spektebla dum pli ol du monatoj en la tria virtuala kongreso. Estas ankaŭ plano iom post iome aperigi ĉiujn registritajn IQ kaj SOK prelegojn kaj de Montrealo kaj de Torino en la YouTube kanalo UEA Viva. Iris de nove okazos fine de oktobro. UEA invitas proponi por la IQ en Arušo 2024. Post du jaroj tio de nove okazigos la sciencan kaj fakan virtualan aranĝon Iris kadre de retoso. Internacia reta interfaka simpozio Iris de la 27 ĝis la 30 de oktobro 2023. Aliĉu ĉe la retejo. Retligo ĉi sube. Por la unua Afrika UCO estas planita riĉa sesio de la Internacia Kongresa Universitato kiel kutime. Aparte, UEA kuraĝigas partoprenon de afrikaj kontribuantoj, sed ankaŭ eksterafrikaj proponoj estas tre bonvenaj. Bonvolu sendi la proponojn al Amri Heliko houjoi.aso.ilo ĝis la 31 de januaro 2024. Kiel en la du antaŭaj universalaj kongresoj estas planata hibrida scienca programo kun eblo aŭskulti de fore. Principe ankaŭ eblos prelegi per Zoom, kvankam surlokaj prezentadoj estos preferataj. Vidu la detalojn en uea.org/goco/112-9A1. Legis por vi Anna Pentos.